саат 8 болду. Азаттыктан таңкы уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Президент Курманбек Бакиев уулун мартабалуу кызматка алып келгени башка чиновниктерге кандай үлгү болот? Орусияда ички иштер министри милициянын дарегине көп сын айтылаарын мойнуна алды. ЭКК уюму Кыргызстандагы президенттик шайлоого терс баа берди. Кыргыз бийликтери жооп кайтара элек. Алда ушулөңдөнгөн темалар бар, ошондой эле өнөр кана берүүбүздөн тилектеш Ишимкуловко жолугабыз. Басма сөз тарых, маданий жаңылыктарда болот. Уктурууну мен Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар. Пакистандагы жардырууда 20 кишинин өмүрү кыйылды. Украинада сасык тумоого чалдыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Сауд Арабстан коңшусу Йеменди бомбалоону уланта берерин эскертти. Америкалык финансы базарларында баалуу кагаздар өсүүнүн үстүндө болуп жатат. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу. Азыр эле Нура Бейшенбек кызы Бишкектен жергиликтүү соңку жаңылыктарды сунуш этсе.
Саламатсызбы. Бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү уланат. Анда айыпталып жаткандардын өздөрү суралышат. 6-ноябрдагы соттук териштирүүдө бир катар күбөлөр суралып, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун пайдасына көрсөтмө беришкен. Мурунку министр былтыр президенттин жүргүзүп жаткан саясатына макул эместигин жарыялап, кызматтан кеткен эле. Андан кийин ага каршы кызматынан пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Социал-демократтар фракциясы өнүгүү корундагы корпоративдик технологиялардын колдонулушун талкуулайт. Талкууга өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары Алексей Елисеев катышат. Жакында эле Жогорку Кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизген. Бул өзгөртүүгө ылайык фонддун негизги акционери болуп, Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттик таанылган. Эртең Алибек Жекшенкуловдун иши боюнча сот болот. 5-ноябрда 1-май райондук соту күбөлөр келбей калгандыктан ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган. Мурунку тышкы иштер министрине анын тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атылып өлтүрүлгөн деген айып коюлууда. Азыр Жекшенкулов үй камагында жатат. Бүгүн Евразия экономикалык шериктештик уюмунун билим берүү кеңеши Бишкекте жыйын курат. Эртеңкиге чейин созулчу бул иш-чарада аталган уюмдун билим берүү тууралуу мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу маселелери талкууланат. Жыйынга Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиядан өкүлдөрү катышат. Билим министрлиги иш-чарада ошондой эле келерки жылдардагы кызматташуунун негизги багыттары аныкталарын кабарлады. Аялдардын саясатта жана мамлекеттик кызматтагы орду талкууланат. Гендердик теңдикке арналган улуттук жыйын бүгүн эртең Бишкекте өтөт. Иш чараны Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы уюштуруп жатат. Аталган уюмдун өкүлү Айдай Беделбаеванын маалымдашынча, анда аялдардын саясатка аралашуусунун жол жоболору боюнча талкуулар өтөт. Гендердик теңдик боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы да жарыяланмакчы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Пакистандагы жардырууда аз дегенде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Бийликтердин билдиришинче, өлкөнүн түндүк батышындагы машинада катылган бомба жарылганда дагы 40 чактысы жараат алды. Бул тарапта акыркы күндөрү буга чейин да бир нече жардыруу болгон. Пакистандык талиптер ооган чек арасындагы уруу аймактарында согушкерлерге каршы Пакистан армиясынын чабуулдарын жоопсуз калтырбай тургандыгын эскертишкен. Украинада сасык тумоого чалдыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Өлкөнүн саламаттык министрлигинин орун басары Василий Лазарышинецтин билдиришинче, бул оорудан 174 киши көз жумду. Интерфакс агенттигине ылайык, президент Виктор Ющенко дем алуу органдарынын инфекциясынын жана сасык тумоонун, анын ичинде чочко тумоосунун экинчи толкунуна өлкө колдон келишинче даяр туруш керек деди. Тумоо мезгили башталгандан бери Украинада чочко тумоосуна 67 киши чалдыкса, алардын 14 каза тапты. Сауд Арабстан коңшусу Йеменди бомбалоону уланта берерин эскертти. Сауди коргонуу министринин орун басары Ханзада Халид бин Султан бүгүн Йемен козголоңчулары эки өлкөнүн ортосундагы чек арада кала берип жатышкандыгын билдирди. Шииттердин заяди козголоңчулары бир апта мурда Сауд Арабстанга кирип келгенде Сауди армиясы алар турган аймактарды катуу бомбалап баштаган. Козголоңчулардын ырастоосунда чек арага жакын жердеги айылды бомбалоонун учурунда эки аял өлүп, бир бала жараат алды. Анын аралыгында Ирандын тышкы иштер министрлиги Йемен козголоңчуларын Тегеран колдоп жатат деген айыптоону четке какты. Америкалык финансы базарларында баалуу кагаздар өсүүнүн үстүндө болуп жатат. 3 күндөн бери экинчи жолу 20% көтөрүлгөн акция базарлары 200% жогорулады. Анын алдында доллардын азмас көтөрүлүшүнөн улам өнөр жайдын Доу Джонс көрсөткүчү жогорулап кеткен. Биржалар жабылардын алдында акция базарлары 13 айдан берки эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүштү. Ал эми мунайдын баасы барреллине 79 долларга анча-мынча жетпей барып токтоду. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Алия Абдыкадырова аба ырайы менен тааныштырсам.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 11 ноябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен аймактарынын кээ бир региондорунда туман түшөт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын Ысык Көл облустарында 0-5 даража суук, Талас тубанында -2, +3 даража, Ош, Жалбат аймактарында +3, +8, Баткен чөлкөмүндө +2, +7, Чүй жергесинде 0+5 даража. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +2, +4 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эми күндөлүк темаларга өтсөк. Президент Бакиевдин өз улун бийликтин бийик сересине чыгарышы башка чиновниктерге кандай өрнөк болот? Айрым талдоочулардын айтымында бул кадам тууганчыл бийлердин гана көбөйүүсүн шарттайт. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Президент Курманбек Бакиев 2008 жылдын 10 сентябрында өкмөттүк кеңешим өткөрүп, Адилет министрлиги менен жаза өтөө башкы башкармалыгынын ортосундагы чырлашуу маселесин караган болчу. Бакиев анда жаза өтүү башкы башкармалыгынын ошондогу жетекчиси Эрнис Исаев менен ошондогу адилет министри Марат Каиповду кызматтан кетирип, жаңы дайындалган жетекчилер өзүнө жакпаганды кетирип, алардын ордуна туугандарын, жакындарын алып келүү адатын токтотуу керектигин айткан. Ошол эле маалда өз бир туугандарынын бийликте жүрүшкөнүн президент Бакиев алардын мурдатан эле кызматтарда иштеп келишкени менен түшүндүргөн. Эми ал мурда мамлекеттик кызматта иштеп көрбөгөн кичүү уулу Максим Бакиевке чоң кызмат берип, мурдагы айткандарына каршы келген ишти кылууда. Мындан улам эми министрлер, ар кандай деңгээлдеги жетекчилер үчүн да президенттен кем калбай, өз туугандарын бийлик бутактарына тартууга жашыл жарык күйгөндөй. Эгер кайсы бир министр же губернатор тууганын кызмат кыла турган болсо, президент былдыкы сөзүн кантип айтар болду экен дешет. Маселен, Курманбек Бакиев 2006 жылы өлкөнүн башкы телеканалына интервью берип,
эптеп айтып, президенттин баласы турат, тигиниси турат, бунусу турат десе, ошого ишенгендер да бар экен да. Булар ойлосо керек дагы эле баягы накаят мезгилиндей. Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бирден майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт.
Деген эле Курманбек Бакиев. Бүгүнкү күнү ошол эле улуттук телерадио корпорациясы президент Бакиевдин өз уулун мамлекеттик чоң кызматка тартышын үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын ойлоо эмес, тескерисинче мамлекеттик кызыкчылык катары чагылдырууда. Саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде, чынында эле президент уулун чоң кызматка дайындап, өзүн ыңгайсыз абалга коюп алды.
Ажоо ушундай өзүнүн жакын тууганын баласын койгондон кийин башка биздин чиновниктер деле ошондой кабыл алат да, мүмкүн экен депчи. Ошону дагы ойлош керек эле да. Эми Курманбек Салиевич эч кимге айта албайт, туугандарыңарды жолоттогула тиңдей деп.
Дейт Марс Сариев. Бийлик өкүлдөрү, анын ичинде президент өзү түзгөн парламенттеги көпчүлүк болгон Ак жол партиясынын өкүлдөрү да Максим Бакиевдин бийликке келүүсүн кубаттап, президент мындай кадам менен бардык жоопкерчиликти мойнуна алганын белгилешүүдө. Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормонов мындай дейт.
Максимдин тегерегинде сөздөр аябай көп болчу. Мунун ачык ачыгып, ачыкчыл ишке тургандыгы, мен ойлойм, бул президенттин өзүнө жоопкерчилик алгандыгы.
Улукбек мырза, эгер башка бир министрликтин жетекчилери кызматка ала баштасачы өздөрүнүн туугандарындагы, аны кантип айтат президент?
Эми аны ошо болгону болсо көрө элем, азыр алдыдан ала мындай болот деп айтыш кыйын азыр,
деди Улукбек Ормонов. Ошентип, бийлик өкүлдөрү да бул маселеге так жооп бере албай буйдалып, бара көрө жатаарыбыз деген позицияны ээлеп турганчак. Чынында эле, кокус чиновниктер туугандарын айланасына топтой башташса, аларды тыйганга президенттин да моралдык укугу азая түшкөндөй. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын маегинде, аны Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Рахмат. Биз менен байланышта азыр Сардар Багышбеков турат, Эркиндиктин үйүнүн корунун жетекчиси. Сардар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз мынакей азыр өлүм жазасы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Кечээ эле Жогорку Кеңештин комитети Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын ошол өлүм жазасын алып салууга багытталган экинчи факультативдик протоколуна жарандык саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка Кыргызстандын кошулушу жөнүндөгү мыйзамдоолорун кубаттады. Эми бүгүн аны фракция карай, Ак жол фракциясы. Кыргызстанда ушул өлүм жазасы конституция менен алынып салынганына карабастан, ушул соңку учурларда кайрадан көтөрүлүп атат. Сиздин оюңузда эмне себептен өлүм жазасын кайра киргизүү маселеси көтөрүлүп жатат?
Негизи айтканда, бүгүнкү күнү өлүм жазасын кайра кайтаруу демилгеси бул ак үйдөн жана атайын кызматтардын чиновниктеринен чыгып жатат да. Алар өлкөдө кылмыштуулук
көбөйүп барат.
Кыркырдал өсүп жана кандай айтканда экстремисттик жана радикалдык кыймылдар күчөп атат деп негиздешет да. Бирок мен айтып кетким келет, биринчиден мында түздөн түз көз карандык жок. Башкача айткандай, кылмыштуулук жана экстремисттик ойлор жана жөндөмөлөр менен жазаны катуулатуу менен күрөшүү эч пайдасы да. Анан жогорку чиновниктер жана СНБ башчысы сунуш кылгандай, элдерди, кылмышкерлерди алып чыгып элдин астында атып жана жазоо уюштурган бул эч кандай проблеманы чечпейт. Экинчиден, акыркы учурда бийлик көп эле спекуляция кылып атат да, экстремизм деп экстремизм деген күрөшүн. Бирок биринчиден менин оюмча бул экстремизм деген түшүндүктү аныктап алуу керек да. Анткени ушу Кыргызстанда эмес, Америкада, Россияда бир эле проблема деп болуп атат да, бул экстремизм менен терроризм деп терроризм менен күрөшүү деген чакырыктын алдында бийлик биринин атынан бир биздин укуктарыбызды тартып алууга коркунучтуулук бар. Үчүнчүдөн, мен оюмча эң башкысы бул өлкөдө азырынча акыйкат сот жок болгондуктан соттун жана жаңылыштык деп коет да, жаңылыштын судебная ошибка деп коет, мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Бул шартта өлүм жазасы колдонууга таптакыр мүмкүн эмес. Анткени биз Кыргызстан эли соттун бүгүнкү күндөрү бийликке жаккан, бийлик каалаган чечим чыгарарын көрүп билип туруп, мамлекетке биздин өмүрүбүздү коюуга расмий укукту кантип беребиз? Азыркы парламентте карылып аткан, сиз айтып кеткендей, экинчи протокол карылып атат. Бул негизи чоң эле иш болмакта. Бул протоколду Жогорку Кеңеш кабыл алып президент кол койсо, бул азыркы болуп аткан коммунисттик партиянын депутаттары жанагы чиновниктердин ушул ишке каршы чыккан сунуштар азаймак деп ойлойм. Ушул протоколду кабыл алып, Кыргызстан ООНдун астында эле эмес жана дүйнөнүн мамлекеттеринин алдында өлүм жазасына каршы экенин билдирмек да. Анткени азырынча конституция катары өлүм жазасы
алынып салынган. Ошол конституция менен алынып салынбады беле биздечи? Анан мынакей бизди алдыда конституциялык реформа болушу мүмкүн деп айтылып жатат, анан ушунун шары менен конституция менен кайра өлүм жазасы алынып салынып, анан кылмыштын кайсы бир түрлөрү үчүн өлүм жазасын колдонуу келиши мүмкүнбү?
Андай мүмкүнчүлүк бар. Андай мүмкүнчүлүк бар. Андай коркунучтуулук бар. Ошон үчүн коомчулук андайга каршы чыгып атат. Адам укук коргоочулар, адвокаттар андай сунуштарга каршы болгон аракеттин баарын кылабыз андай сунуштар долбоордо өтпөгөнгө. Анткени 15 жылдан көп коомчулук, адам укук коргоочулар иштеп, изилдеп келип иштеген бул результаты да бул өлүм жазасы конституциядан чыгарылганы. Анан азыркы эле 2 жыл өткөндөн кийин эле кайра эле ошол реформаны өткөсүп эле кайра өлүм жазаны конституция катары киргизип кайра кылмыш мыйзамга киргизгенге бул туура эмес деп ойлойм. Бирок андай мүмкүнчүлүк бар. Анткени азыркы парламенттин көбүнчөсү Ак жол партия менен коммунисттик партия президент сунуш кылган атайын кызматтар сунуш кылган долбоорлорду өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат чоң. Мен угармандарга айтып кетейин, биз менен байланышта түз ободо Сардар Багышбеков эркиндиктин үнү корунун жетекчиси болду. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат маектешкен Эленора Бейшенбек кызы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Саат 8:15 кезек соңку кабарларда. Бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү уланат. Ал эми эртең Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча сот болот. Оппозициядагы социал-демократтар фракциясы өнүгүү корундагы кырдаалды талкуулайт. Бүгүн Евразия экономикалык шериктештиги уюмунун билим берүү кеңеши Бишкекте жыйын курганы жатат. Аялдардын саясатта жана мамлекеттик кызматтагы орду талкууланмакчы. Дүйнөлүк жаңылыктар. Пакистандагы жардыруу аз дегенде 20 кишинин өмүрүн алды. Украинада сасык тумоого чалдыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Сауд Арабстан коңшусу Йеменди бомбалоону уланта берерин эскертти. АКШнын элчиси Түндүк Кореяга барганы жатат. Америкалык финансы базарларында баалуу кагаздар өсүүнүн үстүндө болууда. Азаттыктан эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылабыз. Россияда кече милиция күнү белгиленди. Ошол эле күнү милициянын мурдагы кызматкери тартип коргоо тармагында коррупцияны ашкерелеген майор Алексей Дымовский пресс-конференция өткөрдү. Бул милиционер бир нече күн мурда интернетке видео кайрылуусун жайгаштырып, тартип коргоочулар арасындагы паракорлук, башка мыйзам бузуулар кеңири жайылгандыгын айткан. Майрамга арналган сөзүндө Россиянын ички иштер министри Рашид Нургалиев милициянын дарегине көп сын айтыларын моюнга алды. Айнура Жекше кызы билдирет.
Дымовский же банк картасын же чөнтөк телефонун колдоно албай калды. Аны аэропортко бараткан жеринен кармап баш калаага учуп кетишине бир топ тоскоолдуктар түзүлдү. Бирок Новороссийск шаарынын милиция бөлүмүнүн кызматкери Москвага келип, видео кайрылуусунда айтылгандарды пресс-конференцияда бекемдөөнү чечти.
150 часов это общие записи.
Менде 150 сааттык тасмалар бар. Бул үн жаздыргычка 150 саат жаздырса болот. Батареясы 90 саатка жетет. Мен аны мойнума асып коюп жүрдүм. Өчүрүп күйгүзгөн эки кнопкасы бар.
На шею он вешается одна кнопка вкл, выкл и всё.
YouTube'ка жайгаштырылган тасмасында ал милиция кылмыштардын бети ачылып жатканын көргөзгүсү келип, күнөөсүз адамдарды камап, кылмыш иштери бурмаланган фактылар четине жолугаарын ырастаган. Жетекчилик майорду кесиптештерине жалаа жапты деген жүйө менен ишинен кетирди. Анын эки видеосун 100 миңдеген адам көрүүгө үлгүрдү. Бул чуулган милиция күнүнө туш келди. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев милиция коомчулук менен түз диалогко барууга тийиш деп Дымовскийдин айыптоолорун моюнга алгансыды.
Большому сожалению, милицейской среде имеются случаи.
Тилекке каршы милицияда кызматынан кыянаттык менен пайдалангандар, жарандардын проблемаларына кош көңүл, таш боор, орой мамиле жасаган, моралдык сапаттары төмөн адамдар жолугат. Ар бирибиз жарандарга, коомго, мамлекетке кызмат өтөөдөгү ролубузду түшүнгөндө гана милиция кызматкери деген кесипке сый урмат пайда болот.
Гражданину, обществу и государству.
Дымовскийдин айыптоолору орус мыйзам коргоо органдары чөйрөсүндөгү алгачкы чатак эмес. Ливада социалдык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Борис Дубин орустардын көбү милицияга ишенбейт. 64% алар натыйжалуу иштебейт деп санашаарын айтат.
Получается, что с опаской к милиционерам.
Хулигандар менен кылмышкерлерге караганда милициядан коомчулук көбүрөөк коркот. Эң көп террористтерден, анан милициядан коркушат.
Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов.
Тартип коргоочулардын дарегине айтылган сын пикирлер апрелден кийин өзгөчө күчөдү. Москва милициясынын кызматкери мас болуп алып дүкөндө элди аткылай баштаган. Анда 3 киши, анын ичинде кыргызстандык Эльмира Турдуева деген келин каза болгон. Окуядан кийин президент Дмитрий Медведев башкалаанын милиция башкармалыгынын жетекчисин кызматынан алган. Май айында жогорку соттун төрагасы жана юстиция министри ички иштер министрлиги эң коррупциялашкан мекеме деген баянын жарыялашкан. Октябрьде Бурятия ички иштер министри орун басарлары менен кошо паракорлук үчүн камакка алынды. Көп узабай Тувада милициянын офицери кесиптешин атып өлтүрүп өз жанын өзү кыйгандан кийин Жумуриаттын ички иштер бөлүмүнүн башчысы иштен кетирилген. Терроризм жана коопсуздук маселелерин чагылдырган агентура РУ сайтынын редактору Андрей Солдатовдун ростосунда Дымовскийдин ашкерелөөсү Кремльдеги күрөшкө жем таштады. Майордун алгачкы видеосу жарык көргөндөн кийин министр Нургалиев иликтөө жүргүзүүгө буйрук берген. Бирок бир нече сааттан кийин эле министрликтин басма сөз өкүлү тергөө аяктаганын билдирди. Жана органдарда 10 жыл иштеген Дымовский кесиптештерине жалаа жапты деген жүгө менен иштен кетирилди. Башкы прокуратуранын тергөө комитети анын айткандарын текшерип жатат.
Айнура Дегше кызы билдирди. Азаттыктын эми энергетика темасын орун беребиз. Жакынкы жылдарда табигый газды керектөө кыскарат. Мунун натыйжасында анын баасы арзандайт. Парижде жайгашкан эл аралык энергетика агенттиги жарыялаган докладда ушундай божомол жасалат. Аны менен Эсенбай Нурушев таанышып чыкты.
Эл аралык энергетика агенттиги дүйнөлүк газ рыногунда буга чейин сатарман кожоюн болуп келсе, эми жаңы булактардын аркасындагы аларман кожоюн боло баштайт. Мунун натыйжасында жакынкы келечекте көгүлтүр отундун баасы кыйла арзандайт деп божомолдойт. Өнүккөн өлкөлөр энергияны үнөмдүү пайдалануу саясатына жана анын кайталанма булактарын өнүктүргөнгө кирише баштады. Мындан тышкары Европага Түндүк Африкадан, Азербайжан менен Казакстандан, Түркмөнстандан жана Өзбекстандан арзан газ алганга мүмкүндүктөр ачылат. Эгер бул пландар жүзөгө ашса, анда табигый газ керектөө 2015 жылга барып 5% азаят. Жалпы жагдайга көгүлтүр отун өндүрүүнүн көбөйүшү да таасир этет. Түндүк Америкада газ пургулоонун жаңы ыкмасы колдонулуп, анын запасы көбөйдү. Эл аралык агенттиктин адистери эсептеп чыккан ушул божомолдор чын чыкса, анда мындай абал Россия, Иран, Катар оңдуу өлкөлөрдүн экономикасына сезилерлик сокку болот. Бул үч өлкө дүйнөдөгү газдын эң ири кендерин контролдоп турушат. Казынасы да көп жагынан газ экспортуна көз каранды.
Either the producers will have to reduce their production in order to control the price, just as OPEC is doing now.
Эми бул өлкөлөр же ОПЕК карамай казып алууну кыскартып жаткандай эле газдын баасын бир деңгээлде кармап турганы көгүлтүр отун өндүрүүнү кыскартышат. Же дүйнөгө баштагыдай эле масштабта газ экспорттой беришет. Анда газдын баасы сөзсүз арзандайт, дейт Лондондогу дүйнөлүк энергетика борборунун эксперти Мухаммед Ализайны. Өткөн айдын этегинде россиялык Газпромдун өкүлдөрү да өздөрүнүн прогноздорун айтышкан эле. Компанияны өнүктүрүү башкармасын жетектегендер табигый газ керектөө 2030 жылга чейин азыркы деңгээлде калат деп эсептешет. Агенттиктин бул жолку прогнозу айрым долбоорлордун, алардын ичинде Набуко газ куурунун курулушуна кандай таасир этери белгисиз. Ал эми Мухаммед Али Зайни болсо, европалыктардын бул маселеде калыптанган көз караш өзгөрмөйүнчө мындай курулуштар улана берет деп болжолдойт.
Эсенбай Нурушев болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. 9 ноябрда Европа коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстандагы 23 июлда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу баяндамасын жарыялады. Уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу даярдаган документте шайлоо учурунда орой мыйзам бузуулар орун алгандыгы белгиленет. Буга Кыргызстандын аткаруу бийлиги же борбордук шайлоо комиссиясы өз мамилесин билдире элек. Гүлайым Ашекеева.
Эл аралык байкоочулардын ырасташынча шайлоо күнү толгон токой мыйзам бузуулар катталды. Аларды шайлоону уюштургандар көнүмүш иш катары кабылдап, айтылган сын пикирлердин бирин да жуутушкан жок. Бир адамдын колундагы толтура шайлоо бүлүтендерин күйүжүм таштаганы, улам улам добуш берүүгө кирип жатканы байкоочулардын баамына илингени менен шайлоо комиссиясынын тынчын алган жок. Ал эми кыргызстандыктардын эки күнүн жыйынтык отчетуна көз карашы кыйла башкача. Президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов: эгер эки күнүн була отчету Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына төп келсе гана карап чыгып тийиштүү чараларды көрсө болот деп билдирди Азаттыкка.
Как всегда, ОБСЕ рекомендует ЭКК жеке Кыргызстандын өзүнө андагы шайлоо процессине тиешелүү эмес жалпыланган сунуштарды берди. Эми ал сунуштар алыскы келечекте ишке ашырылышы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол сунуштар шайлоонун чыныгы өзүнө тиешелүү болсо, анда аны көңүлгө алып ишке ашырууга аракеттенсе болот. Үчүнчүдөн, ЭКК-нун сунуштары Кыргызстандын шайлоо процессине эч тиешеси жок. Жөн гана каалоо кеңештер. Аларды эч кандай ишке ашырууга мүмкүн эмес.
Которые никак нельзя реализовать.
Деген Сергей Масаулов, чет элдик уюмдардын өз сунуштарын таңуулоосу, алыстан туруп үйрөтүп окутканы тескерисинче өлкө ичинде бир катар проблемаларды жаратарын кошумчалады. Президенттик шайлоого оппозициядан талапкер, социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев учурдагы кыргыз бийлиги эл аралык байкоочулардын келгенине, алардын баасына көңүл бурбайт, тескерисинче бурмаланган шайлоодон кийин өз камын гана ойлоодо деген ишенимде.
Боюса ошондо эле айтканда стандартка жооп бербейт бул бийликтин өткөргөнү деп. Урдоо болду, элди басмырлоо болду деп. Жөн эле добушту урдап алып токтобой, бийлик ушу басмырлоону, элди кордоону азырда улантып атат.
Деди оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаев. Ал эми шайлоодогу алты талапкердин бири Токтай Мүмөтәлиева шайлоо жүрүшүндө ага аял катар кемсинтүү чектөөлөр болбогону менен башка оппозициялык талапкерлер деле көп буттосууларга кабылганын айтып, ушул күнгө чейин шайлоонун жыйынтыгы чыкпаганын мындайча билдирет.
Шайлоонун жыйынтыгын эч ким көрө алган жок. Себебин аз бир талапкердин колунда дагы хотя бы 10% түшкөн, 10% түшкөн байкоо баракчалары жок. Сик байкоо баракчаларын байкоочуларга жана ушул талапкерлерге берген жок. Анан эмне колубузда бир да документ болбосо биз кантип жыйынтыкты алабыз, шайлоонун итеги кандай болгон?
3 ай күттүрүп жарык көргөн ЭКК-нун отчёту Кыргызстан көз карандысыз байкоочулардын сын пикир сунуштарынан тийиштүү тыянак чыгаруу менен өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына толуктоо оңдоолорду киргизип, мындай иш-чараны өткөрүүнү ЭКК-нун жана эл аралык стандарттарга жакындатуусу зарыл деген бүтүмүн берет. 23 июлда болгон президенттик шайлоодо БШКнын маалыматына ылайык учурдагы өлкө жетекчиси Курманбек Бакиев добуш берген шайлоочулардын 76%нын колдоосуна ээ болуп, экинчи 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек басма сөз баяндамасына келдим. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Мамлекетти башкаруу реформасы аягына чыкты. Үстөлдөрүн карап үрпөйүп аткан атка минер азаматтардын баарынын көңүлү бир жаңсыл болду деп белгилеген аргумент и факты Кыргызстан гезити. Эми министрлер менен премьер-министрдин өзүн кошуп алган күндө да бүтүндөй өкмөттүн өзү баш болуп, колунан кокоң келбеген статчынын ролун аткарып калганын, эми ал канчалык деңгээлде өзүн актарып мезгил көрсөтөрүн жазды. Ошентип азыркы өкмөт чарбалык милдетинен эле кол жууп тим болбостон, өзүнө караган өкмөттүк кесиптерден да кол жууду. Азыркы күндө мамлекеттин бардык акцияларынын жападан жалгыз ээси жана кожоюну Кыргызстанды өнүктүрүү фонду болуп калды. Бул фонд өкмөткө баш ийбейт. Фонддун кожоюну өкмөт эмес, кожоюну борбордук агенттик дегендин директору жана анын орун басарлары. Ал эми фонддун активине чет өлкөлүк эки компания ээлик кылат. Карапайым калктын башын катырып жаткан нерсе дал ушунун өзүндө жатат. Расы эле өлкөнү өнүктүрүү фонду кыргызстандыкы болуп туруп, эмне үчүн аны чет өлкөлүк фирмалардын башчылары башкарышы керек? Мунун кандай зарылдыгы бар эле деген суроо туулбай койбойт. Бирок жооп жок деп белгиледи. Аргументи факты Кыргызстан гезити жаңы санындагы өкмөтү жок өлкө эми эмне болот деген макаласында. Ушул эле гезит совет доорунда өзүбүз өндүргөн 300,000 тонна нефти Кыргызстандын керектөөсүнүн жарымын жаап, 3.5 миллион тоннадан ашуун көмүр казылып алынып, аны биз бүтүндөй Кыргызстанды камсыз кылып эле тим болбостон, жарымы экспортолуп турганын да сөз кылды. Өзүбүздүн көмүр өнөр жайын өнүктүрүүгө ташып алуу чыгымдарынын өскөндүгү менен үйлөрдү көмүр менен эмес, электр кубаты менен жылытууга өтүү тоскоолдук кылууда, дейт жаратылыш ресурстар министрлигинин башкарма начальниги Леонид Аселдеко. Анын айтымында көмүрдүн 70-80% бекер запасы туруп, өлкө Казакстандын кымбат көмүрүн сатып алып келе жатат. Аталган басылма ошону менен бирге эле ушул жылдын башында башталган кыргыз орус алакасы муздап баратканына токтолуп, Орусия Кыргызстандын бюджетине кайтарымсыз 150 миллиондон тышкары 40 жылдын ичинде төлөп кутула турган 300 миллион жеңіл кредит бергенін еске салды жана кыргыз тарап алган карызы үчүн Орусияга берген убадаларын эмдигиче аткара электигин канкулады окурмандарга. Жаңыл ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Бишкектен Шайлообек Дүйшеев сунуш этти. Алдыдагы жарым саатта дагы апта жаңырыгы өнөркана берүүбүз бар. Тарых маданий жаңылыктарда болду. Саат 8:30 өттү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек кабарларда алар менен тааныштырып, Бишкектен түз байланышта Эленора Бейшенбек кызы.
Бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү уланат. Анда айыпталып жаткандардан өздөрү суралышат. 6-ноябрдагы соттук териштирүүдө бир катар күбөлөр суралып, мурунку коргоо министри Исаковдун пайдасынан көрсөтмө беришкен. Мурунку министр былтыр президенттин жүргүзүп жаткан саясатына макул эмес деген жарыялап кызматтан кеткен. Андан кийин ага каршы кызматынан пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Социал демократтар фракциясы өнүгүү корундагы корпоративдик технологиялардын колдонулушун талкуулайт. Талкууга өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары Алексей Елисеев катышат. Жакында эле жогорку кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизген. Бул өзгөртүүгө ылайык фонддун негизги акционери болуп Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттик таанылган. Аялдардын саясатта жана мамлекеттик кызматтагы орду талкууланат. Гендердик теңдикке арналган улуттук жыйын бүгүн эртең Бишкекте өтмөкчү. Иш чараны Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы уюштуруп жатат. Аталган уюмдун өкүлү Айдай Беделбаеванын маалымдашынча, анда аялдардын саясатка аралашуусунун жол жоболору боюнча талкуулар өтөт. Гендердик теңдик боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланмакчы. Эл аралык жаңылыктардан. Пакистандагы жардыруу аз дегенде 20 кишинин өмүрүн алды. Бийликтердин билдиришинче өлкөнүн түндүк батышындагы машинада катылган бомба жаралганда дагы 40 чактысы жарат алды. Пакистандын түндүк батышындагы акыркы күндөрү бир нече жардыруу болгон. Пакистандык талиптер ооган чек арасындагы уруу аймактарында согушкерлерге каршы Пакистан армиясынын чабуулдарын жоопсуз калтырбай тургандыгын эскертишкен. Украинада сасык тумоого чалдыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары бул оорудан 174 киши көз жумганын билдирди. Калашников Орусиянын баатыры болуп калды. Калашников мылтыгын ойлоп тапкан инженер 90 жашка чыккан күнү ага бул наамды президент Дмитрий Медведев Кремльде ыйгарды. Маалыматтарга ылайык бул курал ушул тапта 53 өлкөдө расмий колдонулат. Соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы Али Абдыкадырова билдирет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 11-ноябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Чүйүт, Талас, Ош, Жалабат, Баткен аймактарынын кээ бир региондорунда туман түшөт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын Ысык Көл облустарында 0-5 даража суук, Талас тубанында -2, +3 даража, Ош, Жалабат аймактарында +3, +8, Баткен чөлкөмүндө +2, +7, Чүй жергесинде 0+5 даража. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +2, +4 даража. Алиев Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкундастар кезек эми апта темаларында өткөн аптанын урунтуу учурларын Айданбек Ахматуулу эскерет.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Өнүктүрүү фондунда өзгөрүүлөр болду. Оппозиция өкүлдөрү Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу орноду деп сынга алды. Исмаил Исаковдун соту соңуна чыгууда. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги. 2-ноябрь дүйшөмбү Максим Бакиев маалымат жыйынын өткөрүп, өзү башкара турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча агенттиктин иши тууралуу маалымат берди. 3-ноябрь бейшемби Петровка айылында Эркин Бүлекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Ырыскулов түзүнөн сот уланды. 4-ноябрь бейшемби Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева Бакиевтердин бешөөсү эле жогорку кызматтарда отурганын, өлкөдө хандык орной баштаганын ачыктады. 5-ноябрь жума өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын жетекчиси кызматына мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов дайындалды. 6-ноябрь ишемби Бишкекте жылытуу сезону 10-ноябрдан баштала турганы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 2 ноябрда өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча агенттиктин башчысы Максим Бакиев маалымат жыйынын өткөрүп, анда ал жетектеген агенттик ипотека, айыл жерине микрокредит берүү, лизинг жана агро азык түлүк корпорациясынын ишин кеңейтүү жагында иштөөгө артыкчылык берерин жарыялады. Ага Улаалай Жогорку Кеңеш өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Өзгөртүүлөргө ылайык өнүктүрүү фонду өнүктүрүү агенттигине баш ийе турган болду. Ошого жараша өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешин эми Максим Бакиев жетектейт. Ал эми өкмөт башчы Данияр Үсөнов, каржы министри Марат Султанов, Алексей Элисеев, Азия Универсал банктын директорлор кеңешинин мүчөсү Майкл Мерит жана башкалар директорлор кеңешинин мүчөсү болуп калды. Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын башчылыгына мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов дайындалды. Ага чейин эле дагы бир мурунку өкмөт башчы Феликс Кулов чакан кестери менен өнүктүрүү агенттигинин колтугуна жайгашкан эле. Ошону менен мурунку эки өкмөт башчы жана азыркы премьер-министр Данияр Үсөнов жогорку өкмөт катары турган өнүктүрүү агенттигинин башчысы Максим Бакиевдин кол алдында болуп калышты. Мунун өзү Максим Бакиев өлкөдөгү номер 2 адамга айланганын көрсөтүп турат. Өнүктүрүү фонду да өнүктүрүү агенттиги да парламентке баш ийбейт. Коомчулуктун көзөмөлүнөн далдоо турат. Мына ошону түзөө үчүн бийлик өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешине оппозициялык фракциялардан жана өкмөттүк эмес уюмдардан өкүл киргизүүнү сунуштап жатканын Алексей Элисеев билдирди.
Наблюдательный орган, который состоит из разных лиц.
Байкоочулар кеңеши ар түрдүү адамдардан турат. Алардын айрымдары бийлик тараптан дайындалат. Экинчи топ фонддун башкармалыгынан турат. Үчүнчү топ көз карандысыз тараптан болот.
Деди Алексей Элисеев. Бирок азчылыкты түзө турган оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү байкоочулар кеңешинин ишине таасир эте албасын коммунисттик фракциянын лидери Николай Байла билдирди.
Сегодня стоит вопрос о приватизации.
Бүгүнкү күндө маселе өлкөнүн стратегиялык тармагы болгон энергетика тармагын менчиктештирүү болуп жатат. Бул үчүн референдум өткөрүш керек. Эл чечиш керек аны. Ошондуктан биздин фракция өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы добуш берет.
Деди Николай Байла. Өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңеши да түзүлүп, анын төрагалыгына Мерис Эшимканов дайындалды. Калган мүчөлөрү болсо азырынча дайындала элек. Ошентип, жогорку өкмөт аталган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик толук куралы бүттү. Эми ал өлкөдөгү бардык активдерди топтоп, акчаны кайда жумшоонун үстүнөн жигердүү иштөөнү улантат. Бийлик сересинде түзүлгөн мына ушундай жагдайда өкмөт күндөлүк иштер менен гана алек болоорун. Ал эми өнүгүү жагын өнүктүрүү фонду тейлерин экономикалык тескөө министри Жеңишбек Байгуттиев да билдирди. Ал ошондой эле реалдуу өнүгүү болуш үчүн өндүрүш уюштурулуш керектигин да моюнга алды. Бирок өнүктүрүү фонду артыкчылык берген 5 тармак ипотека, айыл чарбасын насыялоо, лизинг жана дыйкандардын түшүмүн сатып алууну жаңы өндүрүш деп айтуу кыйын. Бул иштерди мамлекет буга чейин да аткарып келген. Эми болсо аларды аткарууда мамлекет фондду ортомчу катары пайдалана турган болууда жана ушул нерсе жаңыча башкаруу, инновация катары көрсөтүлүүдө. Кадырман угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Аны мен Айданбек Акматуулу алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште Ак жол фракциясын алдап саткан билдирүү жасалды. 2 мүнөт берилген убакытта социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева бийликтеги азыркы абалга өз көз карашын айтып үлгүрдү.
Уважаемые коллеги, урматтуу коллегалар, Кыргызстан азыркы кезде кейиштүү мезгилди башынан кечирүүдө. Оппозиция айткан Кокон хандыгы орноп калды. Азыркы мезгилде Ак үйдө жогорку бийликте 5 Бакиевтер иштеп жатат. Мен Ак үйдү каптаган алардын майда туугандары тууралуу сөз кылбай эле коеюн. Бакиевтин бир тууган жээни Ак үйдө Кыргызстандын кадр саясатын жүргүзүп жатат. Иш жүзүндө эки өкмөт түзүлдү. Үсөнов дублер болууга макулдугун берди. 2005 жылы инкылапка көтөрүлгөн 100 000 деген адамдар жийиркенүү жана кашайюу менен Акаевдин бийликин чыңагандар бийликке дайындалып же сатып алып жаткандарды карап турушат. Инкылапты жасаган Исаков, Бекназаров, Бүлүкбаев сотторго каттап жүрүшөт.
Деди Роза Отунбаева. Социал-демократиялык фракциясынын мүчөсүнүн бул сөзү ак жолчулардын алдастаган каршылыгын жаратты. Фракциянын лидери Улукбек Ормонов:
Анан кайрылып келе мен коллегаларыма, ушул элди бөлүп жазбасак, Кокон хандыгы келип калды деген сөздүн өзү эмнени түшүндүрөт? Басып кетти деген. Ар бир сөзгө баа берели. Бүгүн элдин турмушун оңдоп, экономиканы көтөрө турган убакыт келди. Президент өзүнө жоопкерчиликти алып, реформаны баштап отурат.
Деди Улукбек Ормонов. Ал эми Аскарбек Шадиев мектептер салынып жатпайбы деген каяшасын айтып чыкты.
Сегодня есть реально.
Бүгүнкүндө мамлекет алыскы региондорго реалдуу түрдө көңүл буруп жатат. Ал жакта мектеп, жол, көпүрлөр курулуп жатат. Жөн эле кимдир бирөө башкарып жатат. Алар эмнеге көп деш? Мен билбеймин, бул туура эместир. Экономика реалдуу өсүп жатат. Ошондуктан биз элди бөлбөшүбүз керек,
деди Аскарбек Шадиев. Бийликтин деградациялануу тепкичтерин болсо ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебай сана берди.
Чындыгында саясатчылар мамлекеттин элдин кызыкчылыгын деңгээлинде өзгөртүп, элдин кызыкчылыгын коргош керек. Муну биз патриотизм деп айтабыз. Андан кийин төмөнкү тепкич бул регионализм. Бакиевти биз ушул кезге чейин регионалист, түштүктүктөрдү гана колдойт деп айтып келдик. Бирок андай болсо ал өлкөнүн калкынын жарымын колдомок. Ал андан да төмөнкү тепкичке түштү. Бул трайбализм деп аталат. Биз трайбализм, трайбалист Бакиев дедик. Андай болсо дагы социалдык баалуулук болгон. Анткени ичкиликтер кыргыз элинин үчтөн бирин түзүп, Бакиев кыргыз элинин үчтөн биринин кызыкчылыгын коргомок. Бакиев андан да тепкичке төмөн түшүп непотизмге келди. Непотизм деген бул кандаш туугандарынын кызыкчылыгын коргоп, ошолорго таянууну билдирет. Непотизмдин да эң төмөнкү, бешинчи төмөнкү тепкич бул жеке кызыкчылык. Бүгүн Бакиев жатындаштары жана жатындаш эместери болуп экиге бөлүнүп чабышып атат. Ошентип 4 жылдын ичинде Бакиевдин командасы, анын идеологиясы деградация болуп 5 тепкичке төмөн түштү,
деди Өмүрбек Текебаев. Партия лидеринин мындай баасы бийликтин жаалын кайнатып, прокуратура дароо эле Өмүрбек Текебаевди чакырып эскертүү бергенге үлгүрдү. 2005-жылы март инкылабы учурунда Курманбек Бакиев үй бүлөсүн, аялын бийликке аралаштырбоого ант берген эле. 2006-жылы июль айында УТРКга берген интервьюсунда президент Курманбек Бакиев:
менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бир да майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт,
деген эле Курманбек Бакиев. Бирок андан 1-2 жыл өтпөй Азия Универсал банктын курамына Промстрой банктын жутулушу, Манас банкынын түзүлүшү, аларга бюджеттик төлөмдөрдү алуу укуктарынын толук берилиши президенттин уулунун Кыргызстандагы бизнеси деп аталган айсбергтин учу гана экени айтылып келатат. Кадырман угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Президенттин кадрдык саясаты, МЖН Групп өңдүү белгисиз менчик топтун өлкөнүн стратегиялык ишканаларын, өнүктүрүү фондунун активдерин башкарууга укук алышы бийлик менен оппозициянын каршылашуусунун жаңы барагын ачты. Оппозиция тараптан кескин билдирүүлөр чыгып, бийликтин эч нерседен тартынбаган кадамдарына жооп берүүнүн айласы карала баштады. Баары көзөмөлдө деген бийлик болсо, оппозицияга парламенттеги негизги эмес комитеттерди берүүдөн да баш тартты. Бараткан жумада Жогорку Кеңеш жаңы структурасын бекитип, анда социал-демократтарга бир да комитет берилген жок. Ошону менен социал-демократтар парламенттин ишине таасир этүү боюнча минималдык мүмкүнчүлүгүнөн да ажырады. Ал эми оппозициянын калган бөлүгү соттордон башы чыкпай келатат. Узап бараткан жума ичи оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун үстүнөн сот жүрдү. Суралган ондогон күбөлөр Исаковго каршы көрсөтмө беришкен жок. Алардын айрымдары генерал менен бирге кызмат кылганына сыймыктанарын жарыялады. Маселен, 1994-жылдан бери куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат кылып келген, акыркы мезгилде коргоо министрлигинин медициналык кызматын жетектеген полковник Мухамеджанов Назарбек сот залында мына ошондой билдирүү жасады.
Министр болгондан кийин медицина тармагын көтөргөнү, например, мындан кийин дагы 10 жыл эч ким көтөрө албайт деп ойлойм. Себеби 90% медучреждение ремонт болуп бүттү, мед оборудование алынып, биздин солдаттар, офицерлер, гражданский лечебный учреждениелерге барбай калды. Мен ушу Исмаил Исаков менен бирге кызмат кылганда сыймыктанып, бул кишинин иши, жасаган иштери тарыхта калат деп ишенем,
деди полковник Мухамеджанов. Ал Исаковго коюлган күнөөлөрдө саясат бар экенин ачыктады. Белгилүү болгондой, Исмаил Исаковго Балыкчыдагы аскердик бөлүктө, аскердик техника, автоунаалардын жоголушу боюнча да айып коюлган. Соттук териштирүүдө болсо автоунаалардын көпчүлүгү Исаков коргоо министри кызматынан кеткенден кийин сатылганы же саттыкка коюлганы ачык болду. Ал иштердин баары Балыкчы аскердик бөлүгүнүн командиринин орун басары Нурдин Каимов менен байланыштуу болуп чыгууда. Эми Бишкек гарнизон сотунда 11 ноябрдан тарта Нурдин Каимовдун өзү, андан кийин коргоо министрлигинин жогорку кызматкери Таалай Сатыбалдый жана Исмаил Исаков суроло баштайт. Исаковдун сотунда мына ушундай жагдай түзүлсө, ал эми Петровка айылындагы баш аламандыкка байланыштуу сотто милиция кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Эркин Бүлекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловго каршы көрсөтмө бере башташты. Ошондуктан оппозицияга байланыштуу сотторду жакын арада өкүмдөр чыга башташы күтүлүүдө. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Саат 9:15 калды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарларда. Бүгүн мурдагы коргоонуу министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү уланат. Ал эми эртең Алекбек Жекшенкуловдун иши боюнча сот болот. Оппозициядагы социал-демократтар фракциясы өнүгүү корундагы кырдаалды талкуулайт. Евразия экономикалык шериктештиги уюмунун билим берүү кеңеши бүгүн Бишкекте жыйын курат. Аялдардын саясатта жана мамлекеттик кызматтагы орду талкууланмакчы. Эл аралык кабарлардан: Пакистандагы жардыруу аз дегенде 20 кишинин өмүрүн алды. Украинада сасык тумоого чалдыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Сауд Арабстан коңшусу Йеменди бомбалоону уланта берерин эскертти. АКШнын элчиси Түндүк Кореяга баратат. Америкалык финансы базарларында баалуу кагаздардын баасы өсүүнүн үстүндө болууда. Кесек Азаттыктын арканасында бул берүүбүздүн азыркы мейманы көрүнүктүү журналист, мамлекеттик жана коомдук ишмер Тилектеш Ишемкулов. Чыгармачылык сырдашууда Ишемкулов 89 жылы Мюнхенге барып, Азаттык күн алгысында биринчилерден болуп маек курганын, саясатчы Умур Султанов Австрияга элчи болгондо акын Умур Султановду элге куттуктатканын кеп кылат. Берүүнү Кожогелди Култеген алып барат.
Тилектеш агай, мына 13 ноябрда сиздин 70 жаш мааракеңиз, сиз иштеген академик Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде чоң илимий конференция менен белгиленди. Ага улай кечинде мааракет тоюңуз өткөнү турат. Таңда болсо сизди биз Азаттыктын угармандары менен жолтуралы деп минтип студияга чакырып отурабыз. Анткени сиз Кыргызстандан Мюнхенге барып Азаттыкка маек курган экинчи адам экенсиз. Биринчи Айтматов, экинчи сиз экенсиз.
Туура атайын чакырылып.
Союз убагында
биринчиден мен Азаттык радиосуна ыраазычылык билдирем, атайлап көңүл бөлүп убакытка мага ишарат кылганыңар үчүн
рахмат.
1989-жылы аким Өзгөнтегиндин жекече чакыруусу боюнча Мюнхенге учуп барып, ичкемден кийин экинчи болуп сүйлөп, ошол жерде 6 күн турдум. Ошо 8 үй бүлө кыргыздар бар экен, күнүнө конокко чакырып, укмуштай жана Бавариянын ак буудай пивасынан берип, андатип эле пивону мен тиги шланга менен сорчумун. Ошондо конок болдум, ошондо 8 радио боюнча сүйлөдүм. Орустук боюнча сүйлөдүм, Азербайжан боюнча сүйлөдүм, казак боюнча сүйлөдүм, түркмөн боюнча сүйлөдүм, татар менен башкалар боюнча сүйлөдүм, анан кыргызга 8 агым боюнча сүйлөп, ошондо аким Өзгөнтегин 2854 марка берди. Ошол учурдан бир маркасы 38 сом болчу, эсептеп койгула.
Канча болду ошондо?
Ошондо 2 Волга сатып алууга болот болчу.
Ошол акчага.
Ошол акчага. Аябай жакшылап тосуп алышат. Анан ырматылык Жакып уулу келбей койду.
Төлөмүш.
Төлөмүш Жакып уулу келбей койду, анан барып алып анан комуз менен ырга кошуп туруп, ырдап туруп анан алып келдим тияка. Абайкем, өзүң аманбы, алыстан берем саламды, кабыл алып сен койсоң мага окшогон балаңды, аткырамын ар убакыт өзүңүз койгон таламды деп комуз чертем да, ошентсе мунун көзүнөн жаш чыгып кетти.
Мына биздин берүүгө сиздин шакиртиңиз, белгилүү акын, журналист, Чүй университетинин ректору Жедигер Салаев катышып олтурат. Жедигер, жанатан эле мага шыбырап атат, агайды бүгүн бир ырдаталы деп.
Обондордан ырдайсыз.
Макул эме. Оялтын сени санасам, ойлорум ай бычыт санасан, жамалың чолпон эмеспи, жарк этип ай жанган таң азан, кан ургуп кебир минутта канатсыз ай калкын булутта, кадырыңа жет албай калбайын ай жаным унутта.
Жергер сурооңду жазсаң.
Агай, ушул жерде бир суроо. Тиги Бишкек гуманитардык университетинде мына көптөн бери профессор болуп жүрөсүз. Мына азыр окутуучулук ишкердикти жүргүзүп атасыз, балдарга тарбия берип педагог болуп кеттиңиз. Андан тышкары жөнөкөй профессор эмес, дайыма ректордун кеңешчиси болуп келатасыз. 5-6 ректор алмаштырдыңыз окшойт. Ошолордон кимиси сизге көбүрөөк жакшы таасир калтырды?
Эми бул орунду суроо. Мен ушу 6-нчы ректор кетирбей коюшту. Мен эми чарчап калдым, чалыгып калдым. Эми анын сырын билесиңер да, майда чүйдөн бар менин калемим менен жаралат да. Ошо коомчулук менен байланышуу боюнча кеңешчисимин, мынакей кийинки ректорубуз да мени кетирбей койду. Албетте, өтө күчтүү мындай ректорлордун ичинен бол жүрүбө болду. Сөзүн чын ачыш керек эми. Эки жолу министр болду, эки жолу өкмөттүн орун басары болду, эки ректор болду, мынакей элчи болуп кетти. Анан жок жерине мынакей Мусаев Абдыянатович министр болгончо коюгаш үчүн келишкен бою үчүн алган жок да.
Агай, Тилектеш агай, бүгүнкү сиздин 70 жаш мааракеңизге арналган илимий конференцияда агиши Тилектеш Шемкулуевичтин кеңешин жакшылап уккандар эле сөзсүз өсүп чоңоюп кетет деп элди күлдүрбөдүбү? Ошо жерин чогуу коелу.
Ошону уккан кишилер Тилектен чогуу министр болду. Шегир сатыкында кеңешин укуп жүрүп министр болду. Мен деле жаман болгон жок кишинин кеңешин. Жок укпай койгон кишилер өспөй калышы мүмкүн да, мындай бөлөк кушактар.
Тилектеш агай, сиз чыныгы чечен деп кимдерди эсептейсиз?
Байыркы Грецияда Димас менен болгон, байыркы Римде Цицерон болгон.
Тилекке каршы көрбөй калдыңыз аларды?
Албетте. Ошого абдан ичим күйөт, ушуларды көрсөм болмок эле деп. Анан эми Жан Жорес деген болгон 1914-жылы Францияда. Андан кийин эң мыктылардан Апассанере деп койгон, Жалунду деген жана Долорес Ибару деген. Андан кийинкилерден Ахмед Бен Белла деген болгон, Алжирдин биринчи президенти. Мындай мыкты чечен болгон эмес.
Болду, болду. Жедигер, сенде сөз.
Чечендердин катарында Тилектеш Шемкулуевич да бар деп айтсак Нурпайыс Жаркынбаев деген мыкты акын бар билесиздер. Бир күн айтып атпайбы? Ушу биздин Тилектешти дейт. Уктап аткан жеринен чочутуп турузуп туруп, бир теманы берип туруп, кыргызча сүйлөп, бир теманы өлтүрүп, орусча сүйлөсө, бир сааттан лекция окуп берет. Неси тажабай дейт. Бирок чынында ошондой да, агайдын багажы, тил байлыгы бардык ошондой мүмкүнчүлүктү берет.
Дагы бир Тилектеш агай, сиздин өнөрүңүз бул да өзүнчө өнөр да. Адамдарга ат коймой. Теманы ушул жака бурсак.
Кожоке, мындай да, мен эч качан мындай адамды кемсинте турган, басында турган ат койгон. Жалпы мүнөсүнө, ички дүйнөсүнө, мүдөсүнө каратам, тамаш иретинде коем да. Мисалы үчүн менин иштеп аткан университетинде ректордон баштап тиги зав кафедраларына чейин бардыгын ат койгом, ошолорго көнүп калышты. Омор Султановду Омор Хаям деп ат койгом. Раматылык тиги ким Мелис Убукеев өтүп кетти, бир кружка пий ичип алса эле тиши кычырап турушат, Таш Чайнер деп ат койгом. Ал ошо бойдон калды. Марбайкеге Кылмурут деп ат койгом. Бек Султан Аба болсо мындай саргыч киши да, өзү айтып калат, беш сарынын биримин атактуу базардын деп өзү тамашалат. Анан ага орусча жоп жолтуй деп ат койгом. Сары деген кеп да. Эркин Борбиевке салпаң мурут деп ат койгон. Ушундай. Мага тиги радио маяк деп ат коюшкан. Өз учурунда.
Дагы бир нерсе, мынакей гезитте көп жыл редактор болдуңуз.
8.5 жыл.
Ооба, гезиттин катасы өзүнчө күлкүлүү окуя эмеспи? Катага байланышкан бир окуяларды айтсаңыз.
Бул абдан туура. Ал заманда бизде компьютерлер жок эле да. Ошондо 8 машинист иштечү. Кирсең эле шака шака шакырчак деле баягы Чапаевдин киносундагы Анка пулемет атканда эле шакылдап турчу. Анан түнкү саат 2:00 чейин, эртең менен саат 8:00 чейин деп жүрбөчү. Каталар көп кетип калчу. Ошондон бир эле сөз айтайын. Борбордук комитеттин үгүт насыят бөлүмүнүн баштыгы Талгарбек Сарбанов деген мыкты киши болгон, номуру биринчи кыргыздын дипломаты. Ошол чалып калды. Ай, силердин гезиттин биринчи бетине агитаторлор жөнүндө, үгүт насыятчылар жөнүндө сүрөт чыкпай атат. Бир агитпункутта ошолор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан сүрөттү срочно бергиле деди. Бизде бир уйгур жигит бар болчу, Марат Айтакунов деген. Ошону айтадым, барып туруп агитпункуттун жанынан көчөдөн бир эки акмакты кармагыла, агитатор болбосо да колунда кагазды карматып коюп, ошолор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат деген кепинде ошолордун сүрөтүн тартып кел дедим. Кол койчубуз да, жарыкка чыксын да, анан печать урчумун да. Бир убакта эле гезит келгенде эле карасам эле ак деген сөз түшүп калып, итпункут деп жазылып калыптыр.
Агитпункут деген.
Агитпункуттан ак деген түшүп калып, итпункут болуп калыптыр. Анан 446 гезитти акты менен кайра өрттөп, анан туш менен жазып агит деп ошондон аман эсен кутулуп кеттик. Мындайлар абдан көп.
Сиз мына белгилүү атактуу адамдардын арасында сонун бир тамашаларды, сонун бир шакабаларды жараткан адамсыз да.
Анысы бар.
Эмне эстеп көрөсүз?
Ой, мындайлар эми жүздөп саналат. Мен жана Советтик Кыргызстан гезитинде башкы жетекчи болуп турган учурда Омор аке азыркы Американский университетте бир кичинекей
Омор Султанов.
Омор Султан, Омор Хаям деп атпайбызбы? Ошол жерде ага кишинин бир тоо куядай болгон кичинекей бөлмөсү бар болчу. Ошондо Ысык Көлдү коргоо боюнча бүткүлөрдү комитеттин орун басары ЧКМ төрагасы болчу. Кудай жарап эле бир күнү мамлекет башчысынын жарлыгы чыгып калды. Омор Султановду Австрияга атайын жана толук ыйгарым укукту элчи кылып жөнөтүү жөнүндө деп.
Омор Султанов экен.
Көлдүк жетекчилерге чалдым. Ай, силер акмак турбайсыңарбы? Омор Султанов Австрияга посол болуп кетип атат, элчи болуп. Бул чоң кызмат. Кудайды карасаңарбы? Мына биринчи кетип атат жетекчи районунан. Акмак турбайсыңарбы? Мынакей Оштуктар, Таластыктар, Нарындыктар күндө келип бул ишини сыйлап атат. Опе, аба өлгөн турбайбыз, эмне кылабыз? Ар срочно бир ток чучук казы карта, 5 бутылка пива, 2 дантыр токоч, 1 бутылка арагат, срочно келгиле күтүп турам деди. Омөкөм отура чарчап көзөнөгүн ар жагына ышыкалап коюп. Бир учурда эле жана көлдүк менен чалган үкөлөрүм кирип келишти. Бардыгы ишкер адамдар, бизнесмендер. Анан кирип келиши эле Омарова кечирип коюңуз, иччилик бизден кетти. Сиздин иччиликке кеткениңизди кичине тияк баякта чапкылап жүрүп, байкабай калып турубуз дегенде эле кыйын да иш. Бир убакта кабагын чытпай, силер акмак турбайсыңар. Муну жетегибиздер биринчи келип атасың. Сен кимсиң ягаш айгыр деди. Тиги талант Эшманбетовпун деди. Давай алып келгениң бияка аш деди. Барып ачып анан ошентип анан кайлаштык. Анан митип айттым да, өкмөттүк каржылык жагын чечпей, кичине каражат жетпей атат, 2 жумадан кетет абаңар. Башка көлдүктөргө да айткыла күндө келип турсун тамак көтөрүп кел. Ошентип 2 жума бою май токоч, чучук казы карта, тандал марак, татынакай пиви ичип ушулап 2,5 килограмм кошуп алган.
Берүүнү уюштурган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктан Өнөр канан уктуңуздар. Эми 11 ноябрь күнү тарыхта орун алган айрым окуяларды эскеребиз. 1918 жылы 11 ноябрда саат туура 11:00 Францияда биринчи дүйнөлүк согуштун бүтүшүн ырастаган келишимге кол коюлган. Ошону менен 10 миллиондон ашык кишинин каны төгүлгөн согуш аягына чыккан. 1925 жылы бул күнү америкалык окумуштуу Эндрю Милликан космостук нурду ачкандыгы жарыяланган. 42 жылы нацисттик немис аскерлери 11 ноябрда Францияга басып кирип, Испаниянын чек арасына чейин кирип барышкан. Немис жана Италиянын аскерлери Корсика аралын басып алышкан. 61 жылы 11 ноябрда СССРдеги Сталинград шаарына Волгоград аты кайтарылган. 87 жылы бул күнү Винсент Ван Гогдун Ирис Гүлү деген сүрөтү Нью-Йоркто рекордтук 53 миллион 900 миң долларга сатылган. 92 жылы кылымдардан бери берки салттардан баш тартып, англикан чиркөөсү аялдардын таат окуп динзарларга багыт берген поптун кызматын ээлөөгө жол ачкан. 2004 жылы Палестин лидери бир кезде террорист атыккан, кийин Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Ясир Арафат дүйнө салган. 2005 жылы 11 ноябрда болсо Голливуддун теги сериялык продюсери Мустафа Аккат 2 күн мурда Иорданда мейманканада турганда жанкештинин жардыруусунан алган жараатынан көз жумган. Ал Халлоуин аталышындагы үрөй учуруучу тасмалар түрмөгү менен атагы чыккан. Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек эми маданиятта бүгүн Бишкекте сүрөтчү Сабитжан Бабажановтун Кусалык аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Ошондой эле сүрөтчүлөр уюмуна талапкер кыл калем чеберлеринин эмгектери көрөрмандардын сынына коюлууда ушулөңдөнгөн көргөзмөлөр туурасында сөз Айжан Шаботоевада.
Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде ушул күндөрү бир топ сүрөт көргөзмөлөрү өтүүдө. Кечээ Берлин дубалы ооратылгандыгынын 20 жылдыгына арналган Тынч инкылаптан бирдиктүү Германия аттуу жайма сүрөт жөрөлгөсү башталды. Анда Германиянын соңку 10 жылдык турмушундагы тарыхый окуяларды чагылдырган сүрөттөр коюлган. Мындан тышкары сүрөтчүлөр уюмунун мүчөсү Николай Котляровскийдин Түстүү ассоциация деген аталыштагы сүрөттөр топтому көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Сүрөтчүнүн 2009 жыл ичинде тарткан 40 ашуун сүрөттөрүндө ар кандай темалар камтылган. Гапарайтиев музейине келген сүрөт күйөрмандары дагы бир кыл калем чебери Сапарбай Осмоналиевдин мааракесине арналган сүрөт көргөзмөсүнө да күбө болушат. Осмоналиевдин чыгармаларынын көпчүлүгүн пейзаждар жана портреттер түзөт, дейт музей кызматкери Нур Бейшеева.
Тут у него и депутаты, и предприниматели, ученые, деятели.
Сүрөтчүнүн портретинин арасында белгилүү депутаттар, ишкерлер, окумуштуулар, маданият жана медицина кызматкерлеринин портреттери бар. Сапарбай Осмоналиев ошондой эле пленерлерге чыгып чет өлкөлөргө каттап, ал жактан алган таасирлеринин негизинде да сүрөттөрдү жаратат. 100 ашуун эмгекти камтыган Сапарбай Осмоналиевдин жеке көргөзмөсү 20 ноябрга чейин созулат. Ал эми живопись жана заманбап графикалык эмгектерден турган Жумабек Базарбаевдин жеке көргөзмөсү Бишкектеги Колду Арт борборунда өтүүдө.
Графика жагынан жаңы техникалар, атайын бул восточный стилдеги, Южная Корея, Кытайлар, Япониялар стилдерин окуштуруп, бирок техникасын немножко өзгөрүп койдум да. Анан современный искусство жагынан дагы кичине жаңыртып койдум. Анан үчүнчүсү ал жана эле этюд жаратылыштагы көргөн сүрөттөрдү. Тоолор үстү, көлдү, көнчүсү, көл жакты да биздин үчүн жайына тарткан сүрөттөр.
Жалпысынан канча иш койгонсуз?
36.
Сүрөтчүлөр уюму ар 2 жылда мүчө өлкө кабыл алуу үчүн кыл калем чеберлеринен талапкерлерди тандайт. Андыктан сүрөтчүлөр эң мыкты деген сүрөттөрүн атайын түзүлгөн комиссиянын жана көрүүчүлөрдүн сынына коёт. Мына ушундай маанидеги көргөзмө кечээ Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда ачылды. Борбордун арт менеджери Чолпон Садырбаева билдиргендей, бул жерде ар кыл теманы камтыган сүрөттөр бар.
Тематика разная абсолютно. Вот они могут проявить свою фантазию.
Эмгектердин тематикасы ар кандай. Башкача айтканда сүрөтчү өзү каалагандай, анын кыялданышы, ой жүгүртүүсүнө жараша тартылган түрдүү сүрөттөр. Себеби алар үчүн атайын талаптар коюлган эмес, болгону мыкты деген жүрөгүнө жакын сүрөттөрүн коюшкан. Эми ал иштерди комиссия карап чыгып, сүрөтчүлөр уюмуна мүчө боло турган кыл калем чеберлерин тандайт.
Ал эми бүгүн Ольга Мануилованын үй музейинде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун Кусал каттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Анда атай айтып кандай эле сүрөтчүнүн туулган жер, балалык күндөргө болгон сагынычын, кусалыгын чагылдырган май боектор менен тартылган сүрөттөрү коюлмакчы.
Мен өзүм Кытайда Кулжада туулган, кичине кезимде 14 жашымда буякка келдим, Кыргызстанга. Ушул кичине кезимдеги көргөнүм, билгеним, кичине кезиндеги адамдар эсинде калат да, балалык чагындагы нерселер бардыгы. Ушуларды ойлоп ушул жасаган сүрөттөрүмдү буякка коюп атам да. Көбүнчө ушу өзүмдүн туулган жериндеги Тянь Шань тоодору, Или дарыясы, көрүнүш бардык нерселер ушул чагылган.
46 эмгекти камтыган Сабитжан Бабажановдун жеке көргөзмөсү 3 жумага созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык ушуну менен кечинде саат 6:00 обого чыгат. Ага чейин Азаттык КГ сайтын карап туруңуздар. Сиздер менен Жаңыл Жусупжан жана Азаттык жамаатынын калган мүчөлөрү кошо айтышат. Укканыңыздарга ыраазылык билдиребиз.